Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, ютуб-канал «Чорна лампа», «Думки в голос». Хотілося б сказати традиційні, але я пропустив один тиждень, тож вибачайте. Давайте сьогодні поговоримо про політику. Чорт, ну добре. Перед тим, як писати це відео, мені зателефонувала одна знайома і розповіла про цю історію з нашим форматом. Там викидають книжки. В Фейсбуці з'явилось такий відос, де якась дівчина підходить, я так розумію, книгарня була, так? І вона підходить до полиці, бере ось цю книжку. Іде і викидає її, значить, за двері на вулицю. Причина в одному з авторів, там Джеймс Лінсей. Я, відверто кажучи, не знав про його політичні якісь там погляди, але вони не проросійські, хоча хтось дійсно вважає проросійським тих, хто вважає, що хтось не називає ворога Росією, то це вже підігравання Росії. Якщо ми говоримо про контекст, умовно кажучи, українців, росіян, білорусів, то дійсно ті, хто не називає Росію ворогом, той підіграє Росії. А у цього Лінсея там своя якась думка стосовно того, що Україна, там МВФ, ну трохи там теорія заговора, теорія змови, як я розумію. Але це дуже складна історія. І я знав, що ми до неї підійдемо, коли ми будемо ставити загально, ну, занадто високі мірки по відношенню до тих, кого ми сприймаємо, а кого не сприймаємо. Якщо людина, ну ось, я так розумію, для цієї дівчини, а можливо і для когось іншого, звичайно, це ж Фейсбук страчив, всі ж великі знавці, книжку ж, мабуть, ніхто не читав, але всі прочитали щось там про його автора. Так ось, коли ми бачимо людину, умовно кажучи, є така категорія людей, яка бачить, так, якщо ти, в тебе є оселедець, ти говориш українською мовою, куриш люльку і завжди кажеш «Слава Україні», ось це і є справжній друг України. Якщо ти бачиш людину, яка вважає, там, я не знаю, там обчиталася свого часу, там, Бжезінського або Кісінджера, не дай Боже, і ось які починають щось міркувати і займають якусь там нейтральну позицію по відношенню до конфлікту, і взагалі вони не використовують слово «війна», так, як про це говоримо ми, то це вже ворог. Я вже не кажу про інших там москалів і все таке інше. Якщо б наш формат друкував Прилєпіна, це було б ворог. Якщо наш формат друкує інтелектуалів, які мають свою думку, але вони не агресують проти України, мені здається, вони мають на це право. А ми маємо право це читати. Тому що якщо ми думаємо, що ми побудуємо суспільство, де буде суцільний адабрямс, і ми будемо говорити про те, що це адабрямс добрих ідей, нічого доброго з цього не вийде. Давайте вже і я крамольну річ скажу. Якісь рашисти думають, що вони праві. Тому що їм вклали в голову, що та думка, яка артикулюється більшістю, вона є правильною. І ось вони зараз заручники, фактично фанатики, єдиної, правильної для них точки зору. Плюс демократії в будь-якому прояві полягає в тому, що судять не за думки, судять за дії. І якщо ці дії не на користь державі, за це має настати відповідальність. Якщо думки, різні думки, давайте подивимось на Німеччину. Там взагалі нацисти сидять у парламенті. Нічого, Німеччина якось стоїть. Ми не впевнені самі в собі. Ми хочемо, щоб у нас все було добре, і ми не... Частина з нас не готова підпускати якусь не альтернативну, але взагалі якісь міркування про наше майбутнє. До речі, справа в тому, що ось тепер я точно запишу огляд цієї книжки. Я вагався, відверто кажучи, але я запишу. І головна там думка якраз в тому і полягає, що ті, хто зараз відстоює постмодернізм, вони, а, з одного боку, не вірять в знання, в академічне знання. Вони вважають, що академічне знання, те знання, яке напрацьовано в університетах, в інститутах, книжки, роботи, воно може конкурувати, а ще краще не конкурувати, з враженнями, з фантазіями, з традиціями, з фольклором. І що це нібито однакові речі. А друге, вони не сприймають заперечення. Ну, заперечення своїх теорій. Квір-теорії, теорії там, інвалідності, гладкості. Ну, ось дехто вважає, що товсті люди, а я також не маленький, можу спокійно про це казати, так ось, що в них якась своя окрема ідентифікація. В них якісь окремі світогляд. І якщо ми не враховуємо цей світогляд, ми расисти і все таке інше. Ну, про це окремо. Зараз про війну і про нашого ворога. І, до речі, ці теми пов'язані трохи, чому я згадав про це, хоча мог би цього і не робити. І ви звільнили б якусь там кількість хвилин, не дивлячись цього. Ось зараз, наприклад, політика пише про, я навіть зараз процитую, що між Києвом та Вашингтоном зростають якісь закулісні відносини стосовно того, що різняться думки між Україною і Сполученими Штатами відносно... Я просто перекладаю. Відносно Криму, відносно Бахмуту, відносно того, що ну, тут, нібито американці сказали, а все, ми поняли, що це українці підірвали Північний потік. Це ж теж інші думки. Ми будемо як? Зараз сказати, що політика проросійська, видання, або американці вже нам не стратегічні партнери, якщо мають, тому що тут, звичайно, знову посилання на джерела, якусь іншу точку зору. Так, вона наша. Ми притримуємось того, що Крим – це Україна, Крим має бути звільнений, Крим має повернутися до України. Американці, і це невелика таємниця, вони трохи побоюються ескалації безпосередньо на Кримському фронті. Ну, що ми будемо казати, що вони нас не підтримують? Ні, це все ж таки предмет для дискусії. Взагалі війна якось перейшла на якийсь інший рівень. Це не рівень якогось внутрішнього відчуття, а якраз навпаки, мені здається, ми ще більше зрозуміли, чому нам потрібна перемога, а не потрібен мир як такий. нам потрібна перемога, тому що, і я буду тут повторювати те, що говорять люди, які найбільш розумніші, ніж я, що любий мир без повернення українських територій – це передишка для нашого ворога, так, який збереться з силами, який зробить роботу над помилками, який краще підготується, розуміючи, які недоліки були його армії під час цього року, року війни, і потім він буде намагатися ці помилки ліквідувати і знову піде на нас війною. Тому йому не можна давати час на це. Його треба перемагати тут і зараз. І, звичайно, це все на плечах наших хлопців та дівчат, які дійсно боронять. І тільки, як то кажуть, по довгу служби, я звертався до теми Бахмуту протягом цього тижня на своїх ефірах на прямому, тому що це важлива тема, і вона, про неї багато говорили, було багато новин стосовно цього, але тут в себе на каналі я зараз не буду робити вигляд, що я щось розумію про Бахмут. Так, я щось знаю про Бахмут, але в даному випадку я покладаюся на рішення наших військових. Вони знають, і вони розуміють, що ми можемо в Бахмуті, чого ми в Бахмуті не можемо, чому ми його тримаємо, чому не відходимо. І навіть коментарі деяких командирів, які говорять про те, що там може повторитися ситуація, яка була в Дебальцево, це теж думки. Це теж думки, вони заслуговують на увагу, і це люди, які там воюють, і вони, звичайно, можуть і мають право говорити, і припускати подальший розвиток подій, але навіть командири молодшого і середнього цієї ланки, вони не можуть бачити всієї картини. Тому давайте будемо чекати Генерального штабу, його рішення. І єдине, на що я дійсно сподіваюся, що рішення військових не буде враховувати політичну компоненту, що воно не буде знаходитись під впливом політиків. Тому що тоді нам дійсно хана. Якщо політики будуть керувати війною, в свою чергу керуючись якимись своїми політичними уподобаннями, якимись своїми політичними візіями, рейтингами і виборами, то тоді ми дійсно програємо війну. Ось я це сказав, і аж моторошно стало, відверто кажучи. Про вибори можу я розповісти, і про них я згадав не просто так, а тому що дійсно протягом цих двох тижнів, поки я не писав відео, я спілкувався із політиками, із політичними аналітиками, і поза кадром, відверто скажу, поза кадром, вони говорять декілька речей. Перше, до виборів політичні сили готуються. Не відкрито, тому що, ну, по-перше, це, звичайно, якось дико виглядає з морально-етичного боку, але мораль і етика на жодних виборах не були сильним боком українських політиків. Тому це питання присутнє, але все ж таки навіть для них проводити якусь активну передвиборчу агітацію під час війни, під час тоді, коли там страждають люди, вмирають люди, і ми не знаємо, в яке місто прилетить, чи перехопимо ми цю ракету, чи не перехопимо ми цю ракету, то це виглядає трохи дивно. Друге, спусковим гачком того, що влада, перш за все влада, тому що від неї залежить, проводити чи не проводити вибори. Так ось спусковим гачком має стати звернення до Конституційного суду за роз'ясненням. Ми пам'ятаємо, що за законом проводити вибори під час дії воєнного стану неможливо. Це заборонено Конституцією. Але суть цього звернення до Конституційного суду, яке вже нібито написано, але чекає свого часу. Від чого цей час залежить, я не знаю. Який момент оберуть для подачі в КС, не знаю. Але розумію, що якщо його подадуть, то це все. Це початок виборів. Так ось, там буде до КС влада планує звернутись за роз'ясненням, чи можна проводити передвиборчу кампанію під час виборів. Логіка приблизно така. Агітувати, розповідати про політичні сили, схиляти, рекламувати політичні сили під час війни нібито можна, а голосувати, безпосередньо приходити на виборчі дільниці і вкидати бюлетень за того чи іншого кандидата, а в даному випадку ми говоримо про парламентські вибори, які за календарем мають відбутися в останню неділю жовтня. Так ось, влада, я не знаю, чи то уряд, чи то, ну, скоріш за все, ні, чи то народні депутати, чи то Офіс Президента, вони хочуть звернутися до КС з питанням, чи можна проводити передвиборчу агітацію. Тому що, відверто кажучи, здається, можна. Тому що заборони безпосередньо на передвиборчу кампанію в Конституції немає. І мається на увазі проводити чи не проводити її під час воєнного стану. Мова йде тільки про безпосередньо народне волевиявлення, так? Про вибори, як такі. І ось, якщо ми почуємо, ми дізнаємось про те, що таке звернення пішло, для мене особисто це буде говорити про те, що влада вирішила проводити ці вибори. Третє, про що говорять джерела, що в жовтні такі ці вибори мають відбутися. В мене немає забагато джерел в владі, тому я не буду тут щось спекулювати стосовно того, що я щось розумію з точки зору фактажу, що відбувається у владних кабінетах. Але, судячи з усього, ми маємо... Ну, по-перше, є закриті рейтинги. Так? І ці рейтинги, вони не настільки закриті, щоб про них не знали, як мінімум, в Києві. Так? Ті, хто хоче про це знати, ті, хто цікавиться політикою, ті, хто має зв'язок з керівниками партії або фракції. Декілька контор проводить закриті опитування. Їх перевага в тому, що вони для замовника, якщо це чесні соціологи, вони проводять опитування саме чесні. Так, їм не цікаво, і політичним силам під час закритих опитувань не цікаво, аби їм показали якусь рожеву картинку, так, з єдинорогами, де вони такі, всі молодці, всіх перемагають. Ні, вони фіксують реальний зріз в суспільстві. Так ось, згідно одного такого опитування, на першому місці «Слуга народу», а на другому місці, умовно кажучи, на першому місці, це десь там 25% «Слуга народу», на другому місці десь 19%, це умовна партія військових, партія воєнних, умовна партія Залужного. На третьому місці це десь там 12%. Це Сергій Притула. Далі йдуть Порошенка. Десь 8-9%. Далі настає ось така зона 5-відсоткова, так? Тому що там декілька партій. Там і Розумна політика, там і Батьківщина, там і Кличко, але різниця між ними там в розмірах там статистичної похибки, тобто там плюс-мінус по 4%, так, у кожній. Це одне з закритих досліджень, яке мені показали. Я не претендую на те, що воно ось таке є, так? Але ось це поява умовної партії військових або умовної там партії Сергія Притули, партія Притули, вона якось так напрошується, так, і Сергій сам говорив про те, що він буде далі займатися політикою, наскільки я пам'ятаю. А ось партія військових – це цікавий феномен, і мені здається, що ті у владі, хто поспішає проводити вибори, вони якраз і розраховують на те, що ці там 19-20% це те, що можна з одного боку нівелювати, ну тому що, ну, відверто кажучи, по-перше, партії немає як такої. По-друге, кожна політична сила буде намагатися завести в список відомих військових, якщо справа дійде вже до виборів. І тому ця партія може сама розсипатись організаційно. По-третє, проводячи передвиборчу кампанію під час війни, ну, хтось має воювати. Тому ця умовна партія військових може не скластися взагалі. Ну, тому що люди будуть воювати, їм буде не до політики, і їм зараз не до політики. І це окреме цікаве питання, яке, можливо, і ставлять соціологи безпосередньо військовим, хоча, наскільки я розумію, у нас заборонено проведення саме опитувань військових, ну, мається на увазі військових, всіх, хто відповідає за сферу безпеки, бо вони мають бути аполітичними, там, апріорі. Так. Тому, мені здається, тут заборонено питання, але дуже цікаво було би почути від безпосередньо військових їх ставлення до політичного життя, передвиборчого політичного життя під час війни. Вони за те, аби вибори відбувалися, вони за те, аби політики продовжували своє політичне життя. Зрозуміло, ми говоримо в якомусь ідеальному світі, без корупції, без лобізму, чесно і все таке інше. Тому, але такі плани є. Але такі плани є, і коли, наприклад, я чую про те, що там війна, активна фаза війни закінчиться влітку, що війна закінчиться там в серпні 23-го року, то коли я це чую від представників влади, щось мені підказує, що в тому числі воно продиктовано такі заяви тим, або є бажання, що є бажання провести вибори і переобратися. Так? Поки що я на цьому зупинюся, тому що для більш детального аналізу не вистачає інформації, і далі це будуть якісь спекуляції на піску, так? Тому що, ну, немає якогось такого фундаментального підґрунтя, і кажу, як тільки з'явиться, якщо з'явиться представлення до Конституційного суду, тоді ми можемо вже предметно говорити, тому що якщо ви не хочете проводити вибори під час війни, проводити передвиборчу кампанію під час війни, то ви і не будете питати Конституційний суд про це. А саму процедуру виборів планується провести за тиждень. Один зі сценаріїв, він передбачає, що воєнний стан Верховна Рада призупиняє, умовно кажучи, на тиждень, або може і не на тиждень, може не там, я не знаю, на 2 дні, на 3 дні. Відбувається процес голосування, і після того воєнний стан повертається в свої права. Окреме питання. І дехто мені розповідає, чому це потрібно владі. Потрібно владі Одна з версій, яку мені розповідали не тільки представники опозиції, а й безпосередньо представники правлячої партії, скажімо так, полягає в тому, що зараз великий конфлікт між Арахамією та Єрмаком. Він полягає в тому, що і той мають прямий вихід на президента, і той впливають на прийняття ним рішень. Звичайно, зараз симпатики Володимира Олександровича Зеленського скажуть, що він приймає рішення сам, і що це в мене говорить якісь там парахаботи, все таке інше. Ну, що я вам можу відповісти? В мене така інформація, що як мінімум ці дві людини, вони безпосередньо контактують напряму з президентом без посередників, так? І ось та історія, яка відбулась, зокрема, з міністром оборони, з відставкою, недовідставкою Олексія Резнікова, це якраз була наявна демонстрація того, що, умовно кажучи, Давид Арахамія хотів його зняти, а Андрій Єрмак хотів його залишити. І було втручання з боку наших західних партнерів, які сказали, що дві людини, вони, ми, не маємо права чіпати під час війни. Так, і це Резніков, і це Залужний. Тому ось так все зійшло. Так ось, що нібито Андрій Борисович Єрмак хоче перевиборів в тому числі для того, аби самому, разом, звичайно, з Зеленським, сформувати такий список, який не вдалося сформувати в першу ітерацію «Слуги народу». Туди, нагадаю, набирали людей і випадкових, і неперевірених, і знайомий знайомого, і все таке інше. В даному випадку мова нібито вже йде про слажену політичну команду, яка, звісно, буде підконтрольна Єрмаку і Зеленському, і демократія, скажімо так, всередині такої політичної сили, можливо, це буде «Слуга народу», скоріше за все, це буде «Слуга народу», яке має пройти очищення, так ось, щоб там рівень внутрішньої дискусії по відношенню до рішень Офісу Президента, по відношенню до будь-якого рішення влади, яке заходить з Банкової, було мінімальним. Щоб не було якихось там інтересантів інших, окрім Офіс Президента. Ось. Ну, є така версія. Це звичайний політичний процес. Так, як для України, так точно. Але трохи муляє те, що це відбувається під час війни. І до цього нам ще треба, можливо, звикнути, а можливо і не звикнути, хоча мені здається, все ж таки звикнути. Тому що, ну, політичний процес має відбуватися. Так, ми всі хочемо, щоб він був чесний, щоб війна, як це не страшно звучало, війна привела би в політику розумних, патріотичних, сильних, свідомих людей. Але історія вчить нас тому, що це ідеалістичний погляд, що результатами подібних соціальних катаклізмів часто густо користуються зовсім не такі морально цінні люди. Використовують морально цінних людей, але владу перебирають все ж таки більш технократи, владу перебирають більш цинічні, більш прагматичні люди. І тому нам перед нами буде виклик. І виклик буде полягати в такій максимі, щоб ми, коли виграємо війну, ми не програли мир. Щоб після того, як ми почнемо відбудовувати країну, не повернулися старі схеми, що нам не треба відбудовувати, нам треба будувати країну. на інших принципах. Як мінімум, у відношенні з грошимами нам треба поміняти нашу концепцію. Так, я маю на увазі, звичайно, державну. З мораллю у нас нібито все гаразд, якщо люди не викидають книжки, то все у нас вийде. Звичайно, у нас більшість стала патріотів. Звичайно, ми чітко розуміємо, хто наш ворог. Але нам треба ще зрозуміти, хто ті люди, які можуть нас провести через, з одного боку, оцим відчуттям тотальної перемоги, яку ми отримуємо. Дійсно, ми отримуємо, бо у нас немає іншого шансу. А з іншого боку, у нас стоять ті старі схеми, старі правила, які захочуть повернутися. Так? І ось нам треба буде пройти між цілою харібдою, і ми маємо довіряти тим людям, хто прийде до влади. Ми маємо привести до влади тих людей, яким ми хотіли б довірити свою країну. На цьому будемо ставити поки що крапку. Сподіваюсь, наші бесіди повернуться в традиційне русло. Дякую, що дивились. Ви знаєте, що робити з цим відео, якщо воно вам сподобалось. Валерій Калниш, Чорна лампа. Тримайтеся. Переможемо.